Papeževa kateheza med današnjo splošno audienco je bila posvečena tako imenovanim malim binkoštim, do katerih je prišlo sredi težkega obdobja preganjanj porajajoče se cerkve, o čemer piše sveti Luka v apostolskih delih. Papež Benedikt XVI. Je tako nadaljeval kateheze o molitvi in dejal, da prve korake cerkve nenehno spremlja molitveno ozračje. Binkošti niso nek izoliran prizor, saj navzočnost in delovanje svetega duha stalno vodita in poživljata hojo krščanske skupnosti. Sveti Luka v apostolskih delih, poleg izlitja svetega duha na učence 40 dni po veliki noči, govori tudi o drugih nenavadnih prihodih svetega duha v zgodovini cerkve. Papež je med katehezo izpostavil, da moramo tudi mi znati svoje vsakodnevne dogodke vnašati v svojo molitev, da bi našli v njih globlji smisel. Tako kot prva krščanska skupnost se tudi mi, s tem, da se preko premišljevanja svetih spisov pustimo razsvetliti Božji besedi, lahko naučimo videti, da je Bog prisoten v našem življenju in navzoč tudi v težkih trenutkih, ter da je vse, tudi stvari, ki jih ne razumemo, del višjega načrta ljubezni, v katerem je končna zmaga nad zlom, grehom in smrtjo, zares zmaga dobrega, milosti, življenja in Boga. Apostolska dela pripovedujejo, da sta bila Peter in Janez po ozdravitvi hromega in ker sta oznanjala Jezusovo vstajenje, vržena v ječo. Po kratkem zaslišanju pred velikim zborom sta bila izpuščena in sta se vrnila k svojim ter pripovedovala, kaj se jima je pripetilo. Ob njunih besedah so verniki enodušno povzdignili glas k Bogu, poroča Luka, ki na to, po papeževih besedah, zapiše najobsežnejšo molitev cerkve, ki jo najdemo v Novi zavezi. In ko so odmolili, piše Luka, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani, in vsi so bili polni svetega duha in so z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo. Papež je izpostavil držo teh prvih vernikov pred nevarnostmi, težavami in preganjanji. Prva krščanska skupnost ni razpravljala o tem, kako reagirati, ni iskala strategije o tem, kako se zagovarjati, ampak je pred preizkušnjami začela moliti ter se povezala z Bogom. Papež je nato pokazal na nekaj značilnosti te molitve. Kot je dejal, gre za enodušno in soglasno molitev celotne skupnosti, ki se zaradi Jezusa znajde sredi preganjanj. Ta enodušnost je temeljni element prve skupnosti in bi morala vedno biti temeljna za cerkev, je poudaril sveti oče. Pred preganjanji se skupnost ne prestraši in se ne razdeli, ampak se poveže v globoki molitvi. To je prvi čudež, ki se dogaja takrat, ko so verniki v preizkušnji zaradi svoje vere. Edinost se utrjuje, kajti podprta je z neomajno molitvijo. Cerkev se ne sme bati preganjanj, ampak tako kot Jezus v Getsemaniju, vedno zaupati v Božjo prisotnost, pomoč in moč, je zatrdil papež. Nadaljeval je, da krščanska skupnost v tej preizkušnji ne prosi, da njeno življenje ne bi bilo ogroženo, ampak prosi le to, da bi lahko z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo. Moli, da ne bi izgubila poguma za oznanjevanje vere. Prizadeva si razumeti to, kar se je zgodilo, in dogodke brati v luči vere, in to dela ravno preko Božje besede, ki nam omogoči dešifrirati resničnost sveta. Molitev prvih kristjanov, kot jo zapiše Luka, na začetku najprej govori o Bogu kot stvarniku, nato spomni na njegovo delovanje in bližino v zgodovini njegovega ljudstva. Sledi odlomek iz psalma 2, v luči katerega verniki berejo težave, ki jih živi cerkev. Psalm govori o prihodu maziljenca, kateremu nič ne morejo človeški upori, preganjanja in nasilje. To, kar se je zgodilo, se bere v Kristusovi luči, ki je ključ tudi za razumevanje preganjanj, kajti križ je vedno ključ za vstajenje, je dejal papež. Nasprotovanja Jezusu, njegovo trpljenje in smrt se skozi psalm 2 berejo kot uresničitev načrta Boga Očeta za zveličanje sveta. Tukaj najdemo tudi smisel preganjanj, ki jih doživlja prva krščanska skupnost. Ta ni neko združenje, ampak skupnost, ki živi v Kristusu. Zato je vse, kar se zgodi, del Božjega načrta. Tako kot Jezus, se tudi učenci srečajo z nasprotovanji, nerazumevanjem in preganjanji. V molitvi premišljevanje svetih spisov luči Kristusove skrivnosti pomaga, da se resničnost bere znotraj zgodovine zveličanja, ki jo Bog uresničuje v svetu, vedno na svoj način, so bile papeževe besede. Benedikt XVI. Je ponovno izpostavil, da prva krščanska skupnost v Jeruzalemu Boga ni prosila za zaščito ali za uspeh, ampak le to, da bi lahko oznanjala Božjo besedo. Na to prosi, da bi njihovo oznanjevanje spremljala Božja roka, da se bodo dogajala ozdravljenja in znamenja in čudeži. Prosi torej za moč, ki bo spreminjala resničnost, srce, misli in življenje ljudi, ter prinašala novost Evangelija. Po molitvi se je stresel prostor in vsi so bili polni svetega duha in so z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo. To je sad enodušne molitve, ki jo krščanska skupnost dviga k Bogu, je poudaril papež, izlitje svetega duha. Dar ustalega, ki podpira in vodi svobodno in pogumno oznanjevanje Božje besede, ki spodbuja Gospodove učence, da grejo in brez strahu prinašajo veselo novico na vse konce sveta. Papež je ob koncu kateheze izpostavil, da tudi nam molitev pomaga, da osebno in kolektivno zgodovino beremo z pravilnejšega in zvestejšega vidika, to je vidik Boga.
Anche noi vogliamo rinnovare la richiesta del dono dello Spirito Santo.
Tudi mi želimo obnoviti prošnjo za dar Svetega Duha, ki ogreva srce in razsvetljuje misli, da bi spoznali, kako Gospod uresničuje naše prošnje v skladu s svojo voljo ljubezni in ne v skladu z našimi predstavami. Je dejal Benedikt XVI. In dodal, da bomo vodeni z duhom Jezusa Kristusa zmožni živeti z vedrino, pogumom in veseljem v vsaki življenjski situaciji in se tako kot sveti Pavel ponašali s stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje, tisto upanje, ki ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan.